Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Parlament dal za zvláštnych okolností premiérovi stopku na hlasovanie za ďalšie kolá sankcií proti Rusku. Premiér si to vysvetľuje po svojom. Parlament čaká aj hlasovanie o zmenách v ústave a KDH uvažuje, že podporí Smer. Bude teda premiér v Bruseli rešpektovať parlamentné uznesenie a bude to problém v koalícii? Môže Únia odobrať proruským členským krajinám eurofondy? Bude problém aj guvernér Národnej banky Peter Kažimír, ktorého Smer odmieta, ale Hlas hlasno podporuje. No a spojí sa KDH so Smerom pri hlasovaní o tom, že v ústave potrebujeme mať len dve pohlavia? Čo to urobí s opozíciou? A bude po novom Slovensko zvyšovať výdavky na obranu z 2 až na 5% HDP? O tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Môžeme pokračovať v našej debate. Dnes toho máme na stole celkom dosť, tak ak dovolíte, začal by som tým uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, pretože parlament odklepol to uznesenie, ktoré pripravili poslanci za stranu SNS, no a podľa ktorého má náš premiér alebo minister zahraničných vecí odmietnúť ďalšie sankcie na Rusko. Zvláštne na tom hlasovaní však bolo, že to vyzeralo, minimálne to vyzeralo ako pripravené a realizované tak, aby to neprešlo. Štyria poslanci strany Smer nehlasovali, väčšina klubu strany Hlas sa zdržala. Mohlo to tak byť?
Teoreticky to mohlo byť, respektíve aj prakticky, len problém bol v tom, že nevyšla tá opozičná obštrukcia. Ja som si pozeral, že koľko poslancov zodvihlo za to ruky, respektíve koľko poslancov za to hlasovalo. Bolo ich 51.
Áno.
Bolo to obyčajné uznesenie, to znamená, že tam zrejme stačila jednoduchá väčšina.
V podstate 39 poslaneckých hlasov, ak by teda bolo 76 prítomných.
Áno, ale keby sa teda zúčastnili všetci, respektíve keby tie karty nechali vložené v hlasovacom zariadení všetci opoziční poslanci, ktorí boli prítomní, tak by to pravdepodobne nebolo bývalo vyšlo. Treba si uvedomiť.
Myslíte si, že s tým rátal predseda vlády, ak svojim štyrom poslancom, o ktorých lojalite nemôže byť ani reč, ja neviem, či povedal, alebo či to bola dohoda, skrátka, že vyťahnú svoje hlasovacie
karty. Áno, ak to boli niektorí poslanci, ktorí sú skutočne ako keby verní svojmu predsedovi, tak si viem predstaviť, že to dopredu mal takýmto spôsobom zrátané, ako sa hovorí, aby aj vlk zostal sýty, aj koza celá, a v tomto prípade to vôbec nevyšlo a jediný, ktorý sa teší, teda nie jediný, ale určite Andrej Danko je vlastne víťaz tohto hlasovania, a okrem predsedu vlády, tak si myslím, že aj opoziční poslanci sú tí, ktorí vlastne toto hlasovanie prehrali.
Môžeme ísť k tomu?
Pretože nebyť takých tých rôznych špekulácií, alebo v tomto prípade nepodarenej obštrukcie, tak si viem predstaviť, že by to vôbec nebolo vyšlo. A teraz by išiel život ďalej. No uvidíme, ako to celé teraz dopadne.
Áno, to už len môžeme si tak predstavovať, ako by asi vyzerala tá debata a to odôvodňovanie napríklad z pohľadu strany Smer, prečo to neprešlo práve hlasmi ich poslancov. Ale to, čo ste rado naznačili, ten problém nastal po zmetku opozície, ktorá údajne bola pôvodne dohodnutá hlasovať proti takémuto uzneseniu. No tesne pred hlasovaním vraj Progresívne Slovensko zmenilo ten postoj. Ich poslanci vytiahli hlasovacie karty, k čomu sa pridal aj výšok opozície, vytiahli hlasovacie karty, inými slovami znamená, že akoby neboli prítomní, čiže znížili to hlasovacie kvórum Národnej rady Slovenskej republiky, až na jednu poslankyňu strany SAS, pani Martinu Bajo-Holečkovú, ktorá tvrdí, že ju to zariadenie zle vykázalo. Predseda parlamentu Raši tvrdí, že nie, že všetko bolo v poriadku a že teda ona urobila chybu, ak chcela konať inak. No a teraz tá otázka, ako to konanie opozície, ktorá takto dopomohla k prijatiu tohto uznesenia, komentujete. Progresívne Slovensko hádže vidu na SAS, hoci podľa lídra SAS Grelinka vzal najskôr vinu na seba sám líder Progresívneho Slovenska pán Šimečka, a ešte navyše si o tom tí opoziční politici vypisovali po sociálnych sieťach. Tak to je taká vyzretá opozičná politika toto?
No, treba povedať, že keď sa niekto bude pýtať pred tými ďalšími voľbami, že prečo by som mal voliť opozíciu, že či oni naozaj skutočne zabezpečia nejakú alternatívu voči tejto súčasnej vládnej koalícii, tak toto môže byť jeden z tých argumentov ľudí, ktorí sa nakoniec rozhodnú, že zostanú doma a nebudú voliť opozičné politické strany, pretože pokiaľ si oni budú takto hádzať vinu jedna strana na druhu, jeden líder na druhého, tak treba povedať, že keď budú vo vládnej koalícii, tak tých problémov bude milión, tak čo si potom budú
Toto tomu nasvedčuje.
Čo si budú takýmto spôsobom opäť hádzať vinu jeden na druhého? To znamená, že nie, oni sa pokojne mohli priznať, nevyšla nám táto parlamentná obštrukcia, je nám veľmi ľúto, že to jednoducho takto nevyšlo, ale sme na vine vlastne všetci, ale hovoriť napríklad, že niekoho som zaregistroval, tuším, že to bol pán Matovič, hádzal vinu na pána Dubecio. No treba povedať, že aj pán, respektíve poslanci z Hnutia Slovensko sa nechali takto okabátiť, keby mali svoj vlastný rozum a uvažovali, keby si spočítali. Ja si dokonca celkom viem predstaviť, že veď oni sa poznajú, oni pracujú v parlamente aj napriek tomu, že sú naprieč rôznymi politickými stranami a vedia, že napríklad v zahranično-politických otázkach majú niektorí poslanci Hlasu iný názor, ako povedzme Andrej Danko. Takže si viem predstaviť, že mohli počítať s tým, že nie celá koaličná väčšina, parlamentná väčšina bude hlasovať za toto uznesenie Andreja Danka. Veď nakoniec dopredu sme počuli hlasy, že sú proti tomu, že nechcú, aby to takéto
bolo. Áno, ja dokonca mám pocit, že tam bola tá taká voľná karta, že naši poslanci, myslím teraz klubu Hlas, budú hlasovať teda podľa svojho vedomia.
A keď si zoberiete, že parlamentná väčšina, respektíve koaličná väčšina má skutočne iba tesnú väčšinu, tak tam stačilo naozaj, aby sa niektorí poslanci koalície buď nezúčastnili, hlasovali proti, poprípade sa zdržali hlasovania. Veď zrejme nikto nemohol očakávať, že pán Ferenčák bude hlasovať za. Veď ten dopredu dával jasne najavo, čo si o tom všetkom myslí, aká je jeho proevropská orientácia. Tam skutočne stačilo trošku zauvažovať a nemyslím si, že by to mohlo takto dopadnúť, ale skutočne zašpekulovali. V minulosti to napríklad pri tých kultúrno-etických otázkach vyšlo napríklad pani Cigánikovej, predpokladalo sa, že toto by mohlo vyjsť tiež. No ale zrejme sa prepočítali.
Chyba opozície.
Určite áno.
No, musia si to oni teraz sami nejak vydiskutovať, my sa ich na to môžeme ešte pýtať v krátkej budúcnosti. A čo samotné uznesenie, Rado, a jeho dôsledky, ak platí, že, a dovolím si zacitovať z toho uznesenia, z toho odstavca pod písmenom D, ktorý hovorí, zavezuje členov vlády Slovenskej republiky, aby v rámci medzinárodných organizácií a spoločenstiev, ktorých je Slovenská republika členom, či medzinárodných zmluv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nehlasovali za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a aktívne presadzovali opatrenia na stabilizácie energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva. No tak, Rado, malo by toto znamenať, že odteraz už Slovensko bude hlasovať proti všetkým ďalším sankciám proti Rusku? Je teda to uznesenie parlamentu o protiruských sankciách záväzné, tak ako sa v tom článku píše, že zavezuje vládu Slovenskej republiky a jej členov?
Ja som hneď po tomto hlasovaní čítal vyjadrenia niektorých ústavných právnikov. Nechcel by som sa skutočne púšťať do tejto roviny, aby som tu vykladal ústavu, veď nakoniec na to sú iní experti, ale v každom prípade treba povedať, že Slovensko je parlamentná demokracia.
Presne
že
tak.
Parlament je ako keby nad ostatnými. Parlament vytvára zákony, schvaľuje zákony. To znamená, že to, čo sa príjme v parlamente, by malo byť záväzné pre ostatné zložky štátnej moci, vrátane vlády. To znamená, že ak náhodou parlament momentálne schválil, ale to je môj laický, politologický názor, vzhľadom na to, že sme parlamentnou demokraciou, no tak ak raz parlament schválí niečo, no tak vláda si nemôže povedať, že ja mám zase iný názor, pretože vlastne tvorba vlády je závislá, alebo existencia vlády je závislá na parlamente.
Od Národnej rady, áno.
Parlament to jednoznačne schválil a teraz sa tváriť, že to nebude musieť pridržiavať sa toho, že sa nebude musieť toho držať, tak si myslím, že to vôbec nie je dobré, ale ako som povedal, čítal som aj názory ústavných právnikov, ktorí tvrdia, že vláda si môže stále nechať určitú voľnosť, aj keď ja by som to chcel vidieť, akým spôsobom sa to nakoniec odôvodní, ak to náhodou niekto podá na ústavný súd, lebo skutočne parlament je nad vládou v tomto prípade a parlament raz schválil uznesenie, ktoré sa týkalo vlády, takže si viem predstaviť, že Robert Fico by sa mal podľa toho držať. Ešte si viem predstaviť, že tam je niekde napísané, že by nemali súhlasiť s ďalšími sankciami, respektíve by nemali hlasovať za sankcie. No viem si predstaviť, že by sa Robert Fico z tej miestnosti potom nejako potichu vytratil.
Po vzore Viktora Orbána, ktorý tak už spravil práve aj veď v týchto situáciách vo vzťahu k Ukrajine.
Každý si potrebujeme odskočiť, však sme len ľudia.
A zrovna vtedy by sa
dohodlo, Robert Fico tie svoje procesy vo svojom tele nastaví tak, že práve vtedy si bude musieť odskočiť.
Bude to mať ťažké, lebo tie sankcie sa obnovujú a potvrdzujú každých 6 mesiacov na úrovni Bruselu, no tak... No...
To ale tu musíme navštívať párkrát denne. Takže...
To už je samozrejme na ňom. No, v každom prípade to, že je to problém, ukazuje aj samotný predseda vlády Robert Fico, pretože sa k tomu vyjadruje, zaujíma k tomu stanoviská. No a nevedno, či teda tiež bol prekvapený z toho, ako to hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky dopadlo, ale označil uznesenie za, a to je citát, silný politický nástroj, o ktorý sa budem môcť oprieť a že, ešte aj dodal, ak bude sankcia, ktorá by nás poškodzovala, nikdy za ňu nezahlasujem. Tak to je zaujímavé, čo to vlastne znamená, lebo ono to v sebe akoby nesie aj ten rozpor, že členovia vládnej koalície aj vrátane predsedu vlády hovoria, že tie sankcie poškodzujú Slovenskú republiku, no ale my sme v tomto momente, pokiaľ správne rátam, pri 17. kole sankcií voči Ruskej federácie a na stole je už, sú už 18. sankcie, no tak...
Robert Fico sa doteraz vždy správal tak, že na Slovensku svojim voličom niečo tvrdil a potom odišiel do Bruselu alebo na nejaké iné miesto, kde zasadali orgány Európskej únie a tam sa správal úplne inak ako to, čo prezentoval svojim voličom. Ak sa teraz aj v Bruseli bude správať tak, ako to prezentuje doma, tak minimálne sa v Bruseli bude môcť vyhovoriť na, ani nie na svojich voličov, ako na záväzné stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že tú svoju osobnú zodpovednosť hodí na niekoho iného, ale veď to je vlastne jeho dlhodobá taktika, ale problém je v tom, že by to skutočne mohlo poškodiť Slovensko. Ja si spomínam na nie tak dávne vyjadrenia nemeckého spolkového kancelára.
Chcel som ich pripomenúť pána Merca, áno.
Ktorý jednoznačne povedal, že pokiaľ niektorá krajina nebude vyznávať spoločné hodnoty, a myslím si, že vojna na Ukrajine, respektíve postoj k vojne na Ukrajine a k tomu, kto je agresor a kto je napadnutý, je úplne jednoznačné, že pôjde z kola von jednoducho. Že...
Čo to znamená? Čo by nám hrozilo, ak by predseda vlády, akokoľvek odvolávajúci sa na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, to je Slovensko, všetko, aj on, aj Národná rada zastupujú Slovenskú republiku, začal hlasovať proti sankciám, alebo sa dlhodobo vôbec vyhýbal nejakým kontaktom s touto témou, ktorá, ako hovorím, je na európskom stole pravidelná.
Keď máte nejaké spoločenstvo, bez ohľadu na to, či hovoríme o štáte, o ľuďoch alebo o nejakých iných subjektoch, tak ako náhle tam je nejaký subjekt, ktorý to celé narúša a ktorý bráni tomu, aby to spoločenstvo mohlo bez chyby fungovať, tak je otázne, že ako sa k tomu postavíte. To znamená, že buď budete hľadať nejaké spoločné stanovisko, alebo si jednoducho poviete, no my sa chceme rozvíjať, ale ty nám v tom brániš. Takže ja si viem predstaviť, že Európska únia dôjde jedného dňa do štádia, že začne rozmýšľať, čo nad týmito štátmi, ktoré skutočne bránia rozvoju Európskej únie. Treba skutočne pripomenúť to, že Európska únia nie je pokladnička, z ktorej sa vyberajú nejaké peniaze, alebo dokonca cudzia pokladnička, ktorú rozbijete a vyberiete z niečo sa dá, ale je to aj spoločenstvo štátov, ktoré sú založené na nejakých hodnotách.
My sme sa k tým hodnotám prihlásili aj v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine, samozrejme aj pri mnohých iných príležitostiach.
Len často sa k tomu hlásime ako keby iba verbálne, ano. Ale v tej praktickej politike nevidíme realizáciu, respektíve odkaz na tieto hodnoty. Stačí skutočne, keď sa Robert Fico vráti z Bruselu a jednoducho vedie rovnakú politiku, rovnakú komunikáciu ako predtým.
No otázka, do akej miery, že vám do toho skáčem, Rado, je to horúca téma, či teda na to členské štáty únie, ich lídri nejak reagujú, či si to všímajú. Práve v tej súvislosti, čo hovoríte, čo to môže, ja neviem, či v krátko alebo strednodobom, skrátka, asi skôr v kratšom výhľade znamenať pre Slovensko naše čerpanie eurofondov, naše hlasovania a hlasovacie právo v Európskej únii.
Treba povedať, že Slovensko nie je vzorovým štátom Európskej únie. Dokonca sme tu mali pred niekoľkými dňami návštevu, alebo dve návštevy.
Dve delegácie kontrolné z Európskeho parlamentu.
Dokonca pri tej prvej návšteve sme skutočne veľmi veľa vecí počuli o sebe. Je to úžasné, keď niekto hovorí o vás, aj napriek tomu, že nepatríte do tej skupiny, ale vám hovorí jednoducho, že čo je zlé a čo je dobré.
Áno.
A pán Zechovský hovoril veľmi veľa vecí, ktoré tu na Slovensku nefungujú. Respektíve fungujú, len nie sú pre všetkých ľudí, ale len pre pár vyvolených. Takže ja si myslím, že Európska únia si pokojne môže nájsť aj inú zámienku na to, aby povedzme zastavilo posúvanie európskych peňazí smerom na Slovensko. To vôbec nemusí byť hlasovanie o sankciách voči Rusku, ale to môže byť napríklad to, že nezvládame transparentné čerpanie, respektíve využívanie týchto eurofondov, pretože skutočne, ak si tu niekto stavia haciendy a na strane druhej ľudia umierajú na rôzne ekologické ochorenia, pretože sa
musíme
nedokážu
šetriť na liekoch, no napríklad
liekov, aj napriek tomu, že sú povedzme v iných štátoch uhrádzané, hradené z poistenia, tak je tu potom skutočne na mieste otázka, že či si aj európski politici nepovedia, že tento štát, že či ho tu vlastne musíme držať medzi nami.
No to by malo ako fatálne dôsledky na Slovensku.
Určite áno, veď stačí, aby nám pozastavili čerpanie európskych peňazí. Keď sa pozriete po Slovensku, keď sa prejdete po Slovensku, tak zistíte, že ja neviem, že či existuje nejaká diaľnica, ktorá by sa stávala bez európskych peňazí. Ja si neviem
možno predstaviť. Možno R1, tá bola PPP projekt.
No a tu musíme teraz platiť.
No iste,
za veľké peniaze.
Iste, asi, samozrejme.
Keď sa pozrieme na x rôznych budov po Slovensku, ktoré sú rekonštruované, predovšetkým ide o školy, škôlky,
nemocnice.
Vysoké školy, nemocnice, tak treba povedať, že väčšina z týchto verejných budov je buď, nechcem povedať, že kompletne asi nie, ale jednoducho tá výrazná podpora na rekonštrukciu alebo dokonca samotnú výstavbu tam jednoznačne je. Peniaze Európskej únie slúžia na to, aby sa vyrovnávali rozdiely v životnej úrovni, ale myslím si, že aj v dostupných službách, ktoré štát poskytuje medzi členskými štátmi Európskej únie. A my sa môžeme skutočne pozrieť na rôzne štatistiky, ktoré ukazujú, že kde sa to Slovensko nachádza, že či sme za tých 21 rokov dobehli Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, alebo že či nás tie štáty, ktoré vstupovali po nás, že či nás už tie štáty dávno nepredbehli.
No, skôr to vyzerá tak, ako hovoríte vy.
To
jednak,
B je správne.
Áno, jednak k tej prvej veci 80 až 90% všetkých verejných investícií na Slovensku sú z európskych peňazí. Po druhé, čo sa týka dobiehanie úrovne toho priemeru životnej úrovne Európskej únie, tak tam naopak stagnujeme a nie, že by sme dobiehali Česko, my už dávno nedobiehame, teda Nemecko, my už dávno nedobiehame ani Českú republiku.
Vlak nám ušiel.
No, pani profesorka Radičová, bývalá premiérka, tu naposledy rozprávala o tom, ako slovenské rodiny majú najnižšie disponibilné príjmy vôbec z celej Európskej únie, okolo 45% pod priemerom disponibilných príjmov. Tie peniaze, ktoré majú k dispozícii, tie rodiny. No ale to je iná téma. Andrej Danko to hlasovanie označil rado za boží zázrak. Robert Fico, tak ako sme počuli, si s ním však podľa všetkého veľmi starosti robiť nebude. Aké potom budú reakcie SNS, ak už dnes kritizuje ministra zahraničných vecí za to, že podporil sankcie proti Ruskej federácie?
No, Slovenská národná strana túto tému prezentuje dlhodobo. Andrej Danko je priateľ, ani nie, že Ruska, lebo Rusko môžeme mať viacerí radi, respektíve literatúru, ale umenie, ale určite nemáme radi režim, ktorý v Rusku vládne. Ale treba povedať, že Andrej Danko je priateľom tohto režimu a tento režim nie je demokratický, je nedemokratický. Ja si napríklad ani nepamätám, že meno nejakého opozičného lídra, pretože tí opoziční lídri buď emigrujú v tom lepšom prípade, po prípade umrú, hej, vypadnú z ničoho nič z okna napríklad.
Takže alebo ich zastrelia priamo pred bránami Kremla, povedzme.
Napríklad, takže treba si, alebo ich pošlú niekde do koncentračného tábora a tam tí ľudia umierajú. Takže treba povedať, že Andrej Danko je v tomto prípade určite pomýlený. Respektíve nie je to priateľ liberálnej demokracie, ale myslím si, že to Andrej Danko ani neskrýva, že tento režim, alebo teda politický systém, ktorý máme na Slovensku, mu nevyhovuje, že rád by aplikoval niečo podobné, ako majú napríklad v Maďarsku. Nedaj Bože to, čo majú v Rusku, ale treba povedať, že keď si pozrieme na nedávne vyjadrenia Roberta Fica, ktorý hľadal alternatívu niekde v Číne alebo vo Vietname, tak to je skutočne škandalózne. A v tomto prípade treba pripomenúť, že už keď niekto chce mať taký režim ako v Číne alebo vo Vietname, tak napríklad nech sa pozrú, ako v Číne riešia korupciu, že akým spôsobom tam niekto skončí veľmi rýchlo práve preto, keď mu prídu na to, že zneužíva verejné zdroje. Ja si ani neviem predstaviť, že o koľko životov by sme prišli na Slovensku, ak by sa to malo riešiť podobne ako v Číne.
Asi si vyberáte len to, čo sa vám páči, lebo treba povedať, že napríklad to správanie sa ruského režimu k opozícii a k opozičným politikom alebo aktivistom by malo hnevať práve Roberta Fica, ktorý v časoch, keď bol v politickej opozícii, tak písal listy do Bruselu aj Ursule von der Leyen, akým spôsobom údajne je na Slovensku zneužívané trestné právo práve proti príslušníkom politickej opozície. Je to tak?
Presne tak. Ja som tiež niekedy rozmýšľal, keď som ho počúval, že no dobre, však nech odíde do opozície a nech skúsi niektorej opozičnej politickej strane, či PS, či Matovičovi, alebo SAS povedať, no a teraz si vládnite bez toho, aby sme sa vám do toho miešali, že či vydržím v tej opozícii tak dlho. Takže v tomto prípade by Robert Fico mal počítať aj s tým, že on sa pokojne môže po najbližších voľbách opäť ocitnúť v opozícii a pravdepodobne vtedy mu bude Európska únia zase dobrá, pretože bude vypisovať listy, ako sa tu všetci máme zle.
No, Robert Fico tiež povedal, že to uznesenie parlamentu je aj reakciou na to, že prezident odmietol referendum proti ruským sankciám. Prezident, len to dáme do nejakého rámca, odmietol vyhlásiť referendum s otázkou. Tá otázka znela, súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom. Prezident dodal, že takéto referendum nie je možné vyhlásiť. Opäť krátky citát pána prezidenta. Návrh, ktorý som preskúmal, nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. V požadovanej otázke sa skrývajú hneď minimálne tri zásadné nejasnosti, s ktorými sa jednoducho nie je možné vysporiadať. Ako tento postup pána prezidenta rado komentujete, že sa rozhodol sám odmietnúť vypísať to referendum, nemal sa radšej obrátiť na ústavný súd, tak ako to urobila v prípade pochybnosti jeho predchodkyňa prezidentka Čaputová?
Asi by to bolo korektnejšie a nakoniec táto kompetencia sa ústavnému súdu zverila práve na to, aby mohla vydať aj takéto stanovisko práve k referendovým otázkam. A tak ako ste povedali, urobila to pani prezidentka Čaputová. Ja si myslím, že pán prezident Pellegrini mohol tiež takto korektne požiadať ústavný súd a opýtať sa ho, že či sú tieto otázky prijateľné, respektíve či sú ich znenie alebo je znenie, či je v súlade s ústavou.
Takže si viem predstaviť, že to neurobil.
Ťažko povedať v tomto prípade, možno, že zobral tú zodpovednosť na seba. Otázne je, že čo by povedal ústavný súd, ale myslím si, že by to bolo určite korektnejšie, ale keď si porovnám tú retoriku strany Smer po tom, ako ústavný súd povedal pani prezidentke Čaputovej, že tie otázky sú jednoducho nie v súlade s ústavou, tak ju obviňoval z toho, že zmarené referendum.
Áno.
Hej, to znamená, že teoreticky by mal Robert Fico používať podobnú retoriku aj vo vzťahu k Petrovi Pellegrinimu. No, v každom prípade Peter Pellegrini urobil dobre, že to nevypísal, ale myslím si, že korektnejšie by bolo, keby sa skutočne opýtal ústavného súdu.
Keď už hovoríte aj o tom, ako pán premiér reagoval na pána prezidenta, tak v zmysle aj tými slovami, že on nepôjde, nemá dôvod ísť do konfliktu s hlavou štátu, no tak aj v tom kontexte, ako vnímate tie posledné rozhodnutia a konanie prezidenta republiky. Pripomenul by som napríklad to, že odmietol covidovú amnestiu, odmietol doživotnú rentu pre generálneho prokurátora, ktorú mu poslanec Smeru, pán Karas, chcel priznať už po 4 rokoch z jeho 7-ročného mandátu. Výčitka Ficovej vláde počas správy o stave republiky v súvislosti so zahraničnou politikou vlády, ktorá podľa pána prezidenta nemá zabúdať na západ. Najmä čo sa týka tých návrhov prvých, to je najmä bol záujem Smeru a SNS, aby presadili či už tú covidovú amnestiu alebo tú doživotnú rentu pre pána generálneho prokurátora. No tak Ako komentujete tieto jeho rozhodnutia a kroky v poslednej dobe?
No, všetky tieto rozhodnutia možno komentovať len pozitívne. Treba povedať, že Peter Pellegrini nie je ako keby sluhom predsedu vlády Roberta Fica, ale ukazuje to, prečo sa vlastne odstrihol od Roberta Fica, a síce, že založil svoju vlastnú politickú stranu a snažil sa smerovať hlas iným smerom, ako to bolo nakoniec v prípade Smeru. Vyzerá to tak, že Peter Pellegrini má skutočne svoju vlastnú hlavu, že robí svoju vlastnú politiku. Len treba niekedy povedať, že niekedy mi príde ako taký hibernovaný macko, 3 mesiace ho o ňom nepočuť, niekde je v úvodzovkách zalezený a potom sa objaví a má takéto silné vyhlásenia. Ono by bolo dobre, keby bol takýto konzistentný a robil to pravidelne. Zase na druhej strane treba povedať, že Peter Pellegrini hneď po tom, ako bol uvedený do funkcie, respektíve aj v tejto správe povedal, že on nebude akýmsi takým a priori oponentom tejto vlády, ale bude hľadať to dobré, čo táto vláda urobila a zároveň bude kritizovať to, čo má. Ja by som povedal, že za Petra Pellegriniho sa momentálne nemusíme hanbiť.
Áno, no, že vám do toho opäť skáče. Môžeme to vlastne aj hodnotiť, pretože my sa bavíme o tom v princípe v čase prvého roku už končiaceho jeho mandátu. 15. júna, tuším, áno, skladal sľub prezidenta.
Treba povedať, že Peter Pellegrini ostáva verný svojmu zahranično-politickému smerovaniu, nelavíruje niekde medzi východom a západom, nesnaží sa o budovanie nejakých pomyselných mostov, ako to počujeme už možno, že 30 rokov od niektorých politikov, ale že v prípade zahraničnej politiky má jednoznačné proevropské stanovisko, respektíve jednoznačne vidí Slovensko v Severoatlantickej aliancii. A v tom si myslím, že sa mohla strana Hlas odlišovať od strany Smer, keby sa Peter Pellegrini nestal prezidentom a keby tú stranu neprebral Matúš Šutaj Ešto, ktorý ako keby vypadol niekedy zo skrine Roberta Fica ako keby, ako jeho taký nejaký priamy nasledovník. Takže v tomto prípade treba aj pozitívne vyjadriť na adresu prezidenta a pokiaľ bude takúto politiku robiť aj naďalej, tak sa ja osobne nebudem obávať toho, že Slovensko niekedy sa samo od seba rozhodne napríklad opustiť tieto dve spoločenstvá
štátov. Európsku úniu, NATO, hej. No, veď on to o sebe aj sám vyhlasoval, že je garantom nášho členstva v týchto zoskupeniach. A to je aj zaujímavá hneď otázka, rovno ju pridám, pretože prezident, myslím tak týždeň dozadu na stretnutí bukureštskej deviatky, ktorá predchádza samitu NATO, tuším v Hágu, vyjadril súhlas s navyšovaním výdavkov na obranu na 5% hrubého domáceho produktu. Je to obrovský nárast, pretože v tomto momente sme zaviazaní a podľa tých čísel plus minus aj dodržiavame záväzok vynakladať na obranu 2% hrubého domáceho produktu. Tu sa bavíme o 5%. Prezident hovoril, 3,5% z toho by malo ísť priamo na zbrojné, respektíve obranné výdavky. 1,5% by mohol byť výdavky takzvaného duálneho použitia. To teraz často počúvame na Slovensku v súvislosti s výstavbou napríklad nemocnice v Prešove, ktorú má na starosti ministerstvo obrany. A možno aj tej tu v Bratislave, ktorá to mala byť štandardná univerzitná koncová nemocnica. Staviajú ale nie ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany. Ale tá otázka toho navyšovania, to sa bavíme, že o miliardách eur, podľa premiéra je to polovičné šialenstvo, tak toto označuje, to navyšovanie výdavkov. Aby som bol úplne faktický a korektný, prezident hovoril v horizonte 7 až 10 rokov, čo sa ale tiež zhoduje s tým, čo hovorí napríklad šéf NATO. No tak čo to znamená? Prezident s tým prišiel ako prvý, on asi sám také vyhlásenie neurobil. Asi tomu predchádzala nejaká dohoda s pánom premiérom Ficom, ministrom financií, ja neviem s kým. Alebo si myslíte, že si to akože lízol takto, že sám to ohlásiť?
Pán prezident mi na takomto zasadnutí štátov, členských štátov Severoatlantickej aliancie nepovedal nič len tak od seba. On si veľmi dobre uvedomuje, aký on má mandát, síce môže mať silný, respektíve aký má vplyv na vládu. A treba povedať, ja som to aj niekde zachytil nedávno, že vždy, keď prezident ide na takéto zasadnutie, tak sa radí s predsedom vlády, že si zrejme sadnú niekde mimo kamier a dohodnú sa, čo budú rozprávať. Takže viem si predstaviť, že ak Peter Pellegrini súhlasil s navýšením týchto výdavkov na úroveň 5%, tak predseda vlády mu to odobril. Ja si teda neviem predstaviť, že by sa jednoducho pohádali. Predseda vlády by mu povedal, že na to nemáme peniaze a je to v dlhodobom ani v krátkodobom horizonte, že to nie je možné a nakoniec by si prezident povedal, že on s tým súhlasí. V každom prípade si myslím, že sa dohodli a to, čo zase potom počúvame od Roberta Fica, tak to je vlastne také jeho typické.
Že sa prihovára tým domácim voličom, ktorí odmietajú toto, lebo jedným z najväčších kritikov takéhoto niečoho je priamo koaličný partner Roberta Fica, Andrej Danko.
Áno, Robert Fico vodu káže a víno pije a v tomto prípade to jednoducho platí tiež. Je dobré, že tak prezident a ja si myslím, že aj predseda vlády si uvedomujú aktuálnu geopolitickú situáciu, že to vôbec nemusí byť jednoduché ani s bezpečnosťou Slovenska, veď vidíme jednoducho za našimi hranicami sa bojuje, takže ak prezident súhlasil s navýšením percenta výdavkov na zbrojenie, respektíve na obranu, tak je to skutočne možno vnímať len pozitívne. A v tomto prípade treba pochváliť aj predsedu vlády, že s tým súhlasil.
No dobre, uvidíme, aký to bude mať vývoj. Budeme sledovať aj ten summit NATO, či okolo toho budú nejaké ďalšie detaily. Aspoň telegraficky dve, tri veci rado ešte, pretože Andrejovi Dankovi teda celkom išla karta tie posledné dni, okrem toho, že sa mu podarilo presadiť, i keď možno náhodne to uznesenie, o ktorom sme sa tu rozprávali, tak sa mu podarilo zatlačiť na koalíciu, presadiť aj okresanie transakčnej dane, aj keď to ešte nie je vybavené. Treba povedať, že o tom musí ešte raz rozhodnúť Národná rada na jesenom svojom rokovaní, keďže predseda vlády povedal, že mimoriadna schôdza k tomu pred letom už nebude. Malé firmy do 100 000 obrat ročne plus živnostníci by už nemali teda spadať do transakčnej dane a platiť ju. Ja to spojím hneď aj s druhou vecou a potom taký stručný komentár k tomu. Váš predseda vlády už má za ten výpadok aj náhradu. Ohlásil zrušenie štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. 150 miliónov údajne takto chcú získať. No a dodal, že jeho výber bol jasný a že, a to je citát Roberta Fica, hovorím to smrteľne vážne, nech každý zabudne na 1. maj, smrteľne vážne hovorím, nech každý zabudne na 9. maj a nech každý zabudne na 29. august. Tým myslel, že teda nezruší tieto sviatky. Rado, ako sa to dá okomentovať, to zrušenie nášho 17. novembra a reči o ruskom 9. maji, pretože pán premiér snáď si hneď to uvedomil, len už sa teda neopravil, že my na Slovensku koniec vojny a deň víťazstva nad fašizmom oslavujeme v 8. nie 9. maja. 9. maja oslavuje koniec tej veľkej, ako to oni volajú, veľkej vlastneckej vojny. Rusy, to je ten sviatok, na ktorom predseda vlády napriek odporu Európskej únie do Moskvy cestoval. Tak čo sa dá k tomu povedať?
No máte v hlave, teda nevy, ale ak máte v hlave, ako má náš predseda vlády, zrejme iný svet ako my ostatní, no tak to potom aj tak vyzerá. My si pamätáme, ako sa v odzovkách pravidelne prekecol Peter Pellegrini, keď odišiel zo Smeru, vždy
že hovoril, že chcel podať hlas a podal Smer.
Povedal Smer a on, možno, že predseda vlády chcel povedať 8., ale nakoniec povedal 9., pretože on to jednoducho v tej hlave má. Ale k tomu 17. novembru, ja to považujem za škandál, za katastrofu, za akési popretie našej modernej identity. Pre mňa osobne je 17. november najväčší sviatok, aké my jednoducho máme. Ja si nepamätám SMP, pretože som vtedy nežil, ja si nepamätám ani ukončenie druhej svetovej vojny, ale jednoducho to, čo si pamätám, tak to je práve ten 17. november a myslím si, že všetky tie sviatky ostatné, ktoré máme, možno, že s výnimkou toho 9. mája a možno, že ešte aj toho 1. mája, tak všetky tie sviatky môžeme sláviť, vrátane tých cirkevných, môžeme sláviť práve preto, že sme si tú slobodu kedysi vybojovali.
Presne tak.
Takže to je, 17. november je základ, 17. november by bolo skutočne, to je vlastne tá hodnota, na ktorej máme stavať našu modernú, kultúrnu a národnú identitu. Bohužiaľ, to sú ľudia, ktorí veci pamätáme vyjadrenia bývalého podpredsedu, dnes už nebolého pána Pašku, ktorý tuším, že kachličkoval 17. novembra.
Áno, predseda vlády zase hovoril ešte z rozhovore so Štefanom Hribom pred rokmi rokúcimi, že on to nezaregistroval ako nejakú vážnu udalosť.
Lebo bol členom komunistickej strany Slovenska alebo Československa, takže to sú tí ľudia, ktorí boli dokonca proti. No a pokiaľ máte takéto autoritárske tendencie, že velebíte režim Putina, respektíve jeho vládu a milujete autoritárske Rusko, no tak sa potom netreba čudovať, že chcete poprieť hodnotu tohto sviatku, ktorý prináša alebo ktorý priniesol vlastne slobodu. To, že tu dnes môžeme rozprávať, že sa tu môžeme takto slobodne,
je vďaka uvidíme 17. novembru 1989.
Kvôli 17. novembru. To, že sme v Európskej únii, je vďaka 17. novembru. To skutočne, že môžeme chodiť do kostola bez toho, aby sme sa báli, že niekde vonku pred dverami stojí nejaký eštebák, ktorý si robí zoznamy. A to treba povedať, že to tak skutočne bolo. Že vám nikto nerobí v práci problémy za to, že ste boli na polnočnej, tak to jednoducho je vďaka 17. novembru. To znamená, že on ako keby poprel celú tú našu modernú identitu, na ktorej skutočne staviame. Dokonca aj to, že vznikla Slovenská republika, si myslím, že máme vďaka 17. novembru.
Určite, určite. Nepamätám si, že by za Československej socialistickej republiky vôbec niekedy bola téma o tom, že by Slovensko a Česká republika boli dva samostatné štáty. No tak, tak toľko k pánovi premiérovi. Možno ešte raz zopakujem, koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom slavíme 8. nie 9. mája.
Treba si to zaškrtnúť.
Zaškrtnúť kalendári a už to bude potom jasné. No naozaj, že len veľmi stručne, môže byť problém v koalícii guvernér NBS Peter Kažimír, zatiaľ dvakrát nepravoplatne odsúdený za korupciu, ktorému už sa skončil mandát guvernéra na Národnej banky Slovenska. Zostáva tam len preto, lebo Národná rada nezvolila nového guvernéra. Pričom Smer je proti, pán Kažimír je pre nich zradca, nemá ich podporu, ale šéf Hlasu Matúš Utaještok hovorí, že pozor na to, lebo už sme tu mali kvôli predsedovi parlamentu jednu vládnu krízu, aby sme nemali aj ďalšiu, nepriamo odkazuje predsedovi vlády Ficovi a šéfovi SNS Andrejovi Dankovi. No tak toto čo znamená všetko pre vládnu koalíciu?
Určite to nerobí dobrú krv, určite to neprinesie stabilitu do vládnej koalície, ale tak ako vyriešili povedzme ambície pána Huliaka, pána Migala, tak si viem predstaviť, že vyriešia aj tento problém. Aj keď vzhľadom na tie rozsudky ani nechápem, prečo Hlas tlačí do tohto. Ja si myslím, že
veľmi
na Slovensku
ostro, teda.
Existuje množstvo kvalitných ekonómov, ktorí nie sú odsúdení, aj keď iba na prvostupňovom súde, a ktorí by túto funkciu mohli tiež veľmi zodpovedne a veľmi kvalitne a odborne vykonávať.
Čo to vypovedá o Matúšovi Šutajovi Eštokovi, jeho strane, ktorá za posledný rok teda naozaj stráca percenta mesiac po mesiaci? Ten trend je
hlavne
evidentný.
To hovorí o Hlase ako o strane, pri ktorej keď sa pomýlime, že Smer, tak to vôbec nemusí vadiť, pretože oni majú síce iné písmenka vo svojom názve, ale mentálne sú na tom podobne, pretože ak by sa chceli odlíšiť od Smeru, tak by takémuto problému sa postavili úplne inak a vyriešili by ho.
No dobre, ale preferencie tak padajú preferencie, na rozdiel od Smeru.
Preferencie padajú práve preto, lebo sa tak správajú, ako sa správajú. To znamená, že odmietajú, respektíve ako keby sa odstrihli od tých pôvodných ideálov, ktoré nám kedysi pán prezident boli bývali, predstavili, keď zakladali svoju politickú stranu.
Rozumiem. No, bude problém v koalícii, ak KDH sa pri hlasovaní o ústave spojí so Smerom a podporí ho?
Koalícii,
v opozícii skôr.
V koalícii teda určite nie, v opozícii
tak
teoreticky áno. Aj keď ja si myslím, že v opozícii môže byť práve väčší práve ten problém, o ktorom sme hovorili úplne na začiatku tejto relácie, a síce, že keď sa im náhodou niečo nepodarí, keď niečo zbabrú, že hľadajú viníka niekde inde a potom si odkazujú skutočne nechutné veci na sociálnych sieťach, a to volič vidí, to volič a podľa toho sa rozhoduje a podľa toho im bude dávať šance zostaviť po voľbách prípadnú koaličnú vládu.
Jednoznačne. Budeme sa tejto téme venovať aj tomu hlasovaniu o zmene v ústave. Podľa Roberta Fica do pár dní by k tomu malo dôjsť. No tak dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, Rado. Budem sa tešiť na náš ďalší rozhovor. Radoslav Štefančík, politológ, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity. Ešte raz ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré.
Pravde. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.